Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មិនទាន់មានការឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលជួបលោកកុំសកានោះទេ
លោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យមានការពន្យាពេលបោះឆ្នោត
ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសំឲ្យតុលាការកំពូលលុបចោលការសម្រេចរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអំពីកម្មវិធីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនៅក្មេង
ជំនួយការពិសេសរបស់លោកត្រាំត្រូវចោទសួររឿងស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសាលក្រមសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានចោទពីបទចារកម្មលោក James Richardson ដែលជាជនជាប់ចោទបានស្រែកប្រាប់អ្នកកសែតក្នុងពេលក្រមសន្តិសុខពន្ធនាគារនាំខ្លួនលោកទៅតុលាការកំពូលយ៉ាងដូចនេះថា
សារព័ត៌មានមិនមែនជាសកម្មភាពចារកម្មនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានតម្កល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងរៃអង្គាសមូលនិធិឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញស្នាដៃដឹកនាំរឿងទទួលការគ្រប់គ្រងលើការគ្រប់ទុកហើយនឹងបទសម្ភាសអំពីការប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានផលវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពីជិនមុនចា
៎អរគុណនៅសប្តាហ៍នេះអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយសាលក្រមតុលាការកំពូលបានស្នើតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចូលជួបប្រធានរបស់ផងខ្លួនគឺលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនទាន់មានការសម្រេចណាមួយនៅឡើយនោះទេក្នុងលិខិតមួយសរសេរដោយលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់ផ្ញើទៅកាន់ចៅក្រមនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកជំទាស់ជាង10រូបបានស្នើសុំចូលជួបនិងសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅក្នុងគុកម៉ូ3នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលបានទទួលលិខិតនេះហើយបានបញ្ជូនទៅលោកចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីពិនិត្យអំពីការស្នើសុំនេះការស្នើសុំជួបលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចតុលាការកំពូលគឺធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនរបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅការប្រកាសបង្កើតចលនាថ្មីនេះត្រូវគេយល់ថាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញពីការប្រេះឆារបស់គណៈបកជំទាស់ដែលធ្លាប់បានរួមគ្នាតែមួយដោយគណៈបកនយោបាយ2គឺគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខា
អតីតមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីបានស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពន្យាពេលបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ទាំងអង្គហ៊ុនសានិងបញ្ជាការដាក់កម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសឯកោនេះបើតាមសារមួយដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិដោយសារការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរឹតបន្តឹងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យមានទណ្ឌកម្មនិងការព្រមានពីអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបើគ្មានក្រុមជំទាស់ចូលរួម និងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនោះទេតែដោយសារការមិនខ្វល់នឹងសម្ពាធអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសាររបស់លោកលោកសំរងស៊ីបានសរសេរថាខ្ញុំដាក់សំណើទៅលោកហ៊ុនសែនថាចូលពន្យាពេលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខរហូតទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាមានការធានាថាការបោះឆ្នោតខាងមុខទាំងនោះអាចមានស្តង់ដារអន្តរជាតិជាអបបរមាការនេះនឹងបញ្ជាក់ទាំងអំពើហិង្សានិងបញ្ជាក់ការដាក់កម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសឯកោលោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីមានការជាប់បណ្ដឹងជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកបានកើនសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013យ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកទើបបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយនៅក្រៅប្រទេសដែលមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចចាត់ទុកថាជាចលនាឧទាមបើគ្មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវ
ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Jeff Sessions បានហៅថាវិធានការដ៏កម្រមួយក្នុងការសុំតុលាការកំពូលឲ្យលុបចោលការសម្រេចរបស់រដ្ឋ California ដែលបានរារាំងការបញ្ចប់កម្មវិធីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្មេងឬហៅកាត់ថា DACA ចំណាត់ការនេះជាការកម្រមួយពីព្រោះតែរដ្ឋបាលបានចាត់វិធានការមុនពេលដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតុលាការឧទ្ធរក្រុង San Francisco បានបញ្ចប់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Session បានបញ្យល់ថាវាជាការបំពានច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោក William Alsup ចៅកមសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ California សម្រាប់អំពីបញ្ហាកម្មវិធី DACA សម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលនោះលោក Xavier Becerra រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រដ្ឋ California បានឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តថាតុលាការឧទ្ធរនឹងពិនិត្យមើលប្រកបដោយភាពសមហេតុសមផលនិងយុត្តិធម៌អំពីការចេញសេចក្តីសម្រេចដែលបានការការពារកម្មវិធី DACA នេះរហូតទាល់តែបញ្ហានេះត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយថាការទាមទាររបស់ពួកគេដើម្បីការពារកម្មវិធី DACA និងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទទ្វារនៅសប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Steve Bannon អតីតប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់ក្រុមសមាជិកសភាដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Bannon បានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាដែលជាគណៈកម្មាធិការមួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគណៈកម្មាធិការនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិសេធរបស់លោក Bannon ដោយចេញទៅការកោះហៅលោក Adam Schiff សមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាមន្ត្រីសេតវិមានបានណែនាំលោក Bannon កុំឲ្យឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការនេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មាននរណាម្នាក់លើកទឹកចិត្តលោក Bannon ឲ្យធ្វើអ្វីនោះទេគឺគ្រាន់តែឲ្យលោកមានដំណាភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានសហការពេញទំហឹងជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែបន្តធ្វើទាំងនេះលោកស្រីបានបន្ថែមថាសភាត្រូវតែប្រឹក្សាជាមួយនឹងសេតវិមានមុនពេលសភាអាចទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយលោក Adam Schiff បាននិយាយថាលោករំពឹងថាលោក Bannon នឹងបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅតុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសាលក្រមសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានចោទពីបទធ្វើចារកម្មគម្រោងរៃអង្គាសមូនិធិឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញស្នាដៃដឹកនាំរឿងទទួលការគាំទ្រលើការគ្រោងទុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីការប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានផលវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចិត្តអស់ទឹកប្រើ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តនិងត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការយកព័ត៌មានឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមេធាវីការពារក្តីឲ្យបរិសជនជាតិអូស្ត្រាលីនោះនិយាយថាការដឹកជញ្ជូនកូនក្តីមកកាន់សាលសវនាការមានភាពយឺតយ៉ាវដែលនេះជាដើមចមនៃការពន្យាពេលនេះនៅគ្រាដែលមានការកាត់ក្តីជាច្រើននៅក្នុងតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែតំណាងគ្រួសាររបស់ជនជាប់ចោតបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមនេះលោកហុលរស្មីនិងលោក David Boyle នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Rick Catson ដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទថាជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំយកមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជាកន្លែងដែលលោកត្រូវទទួលការសម្រេចឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីតុលាការសាលារាជធានីបានឃុំខ្លួនលោកអស់ជាច្រើនខែមកក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃទី31ខែមករាដោយមិនបានផ្ដល់មូលហេតុច្បាស់លាស់ខណៈលោក Rick Catson បានជាប់ឃុំម្ដងអសន្នប្រមាណ7ខែមកហើយគិតចាប់តាំងពីការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសពណ៌ទឹកក្រូចនិងដៃជាប់ខ្នោះអមដោយក្រុមសន្តិសុខនៃពន្ធនាគារនាំលោកចូលមកក្នុងតុលាការកំពូលលោក Rick Catson បានស្រែកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងបរិវេណតុលាការកំពូលថាតើប្រទេសមួយណាដែលខ្ញុំលោបយកការឲ្យនោះលោក Rick Catson ក៏ត្រូវបាននាំចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការមួយដើម្បីបញ្ជាពីការចោមរោមសួរសំណួរពីអ្នកកាសែតប្រមាណជាជាង30នាទីក្រោយមកលោកត្រូវបានកងសន្តិសុខរបស់ពន្ធនាគារនាំចេញពីសវនាការនៅពេលកងសន្តិសុខរារាំងលោកមិនឲ្យនិយាយច្រើនទៅកាន់អ្នកកាសែតលោក Rick Catson បានស្រែកនិយាយក្នុងន័យដើមថា
សារព័ត៌មានមិនមែនជាសកម្មភាពចារកម្មនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានតម្កល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងការពារសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំចំពោះសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដី
លោក James Rick Catson វ័យ68ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតាមមាត់ទន្លេនៃទីក្រុងភ្នំពេញមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ការឃុំខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនរបស់លោក Rick Catson បានធ្វើឡើងក្រោយអ្នកផលិតកុនឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានប្រើម៉ាស៊ីន drone ថតយករូបភាពការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានហែពីវត្តចាស់កាត់តាមស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមកចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីពឹងយុហៀបមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក James Rick Catson បានថ្លែងថាតុលាការកំពូលបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីអ្នកស្រីទៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2018នៅពេលអ្នកកាសែតសួរថាតើនឹងមានការសម្រេចបែបណានៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនោះអ្នកស្រីមេធាវីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីពុំអាចសន្និដ្ឋានទុកជាមុនចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលបានទេខណៈដែលកិច្ចស៊ើបអង្កេតនៅសាលាដំបូងរាជធានីមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅឡើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំអត់ហ៊ានថាដោយសារអីព្រោះធម្មតាការស៊ើបអង្កេតនៅអត់ទាន់ហើយផងនេះចា៎
តេតិនការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីមេធាវីពឹងយុហៀបបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះ
ខាងតុលាការគេអត់មានប្រាប់ពីហេតុផលអីថាម៉េច
មានប្រាប់គេប្រាប់ទេគ្រាន់ថាពាក្យពេលណាមួយដែលយឺតយ៉ាវរឿងដឹកមកផង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដឹកកូនក្តីអ្នកស្រីមកកាន់សាលសវនាការនៅតុលាការកំពូលស្របពេលដែលមានរឿងក្តីជាច្រើនកំពុងត្រូវបានតុលាការកំពូលធ្វើការជំនុំជម្រះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់តុលាការដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណានិងលោកអុកកំសិតអគ្គប្រធានអាជ្ញារងតុលាការកំពូលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ អ្នកស្រី Alexandra Kenneth ដែលជាមិត្តស្រីកូនប្រុសរបស់លោក Rick Ketsan បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅតុលាការកំពូលថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យខកចិត្តមួយចំពោះការពន្យល់ពេលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃពុធនេះតែអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
It's obviously difficult for the family every time we are in court
ជាក់ស្ដែងវាជារឿងពិបាកសម្រាប់គ្រួសារយើងរាល់ពេលដែលយើងនៅតុលាការហើយមានការខកចិត្តចំពោះការពន្យាពេលដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះ
អ្នកស្រី Alexandra Kenneth បានថ្លែងបន្តថា
As I said last week we're all
ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនយើងមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះសេចក្តីសម្រេចដ៏ឆាប់រហ័សទៅលើនីតិវិធីទាំងឡាយដែលអាចធ្វើទៅបានហើយយើងគ្រាន់តែចង់សួរថាតើភស្តុតាងដែលយកមុខនោះនិងសំណើសុំនៅក្រៅឃុំជាដើមនោះអាចត្រូវបានទទួលយកឬត្រូវបានបដិសេធចោលដូច្នេះយើងអាចបោះជំហានទៅមុខហើយមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះសេចក្តីមេត្តារបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការជួយឲ្យយើងឈានទៅដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានឆាប់រហ័សមួយ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាតែមិនមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះរឿងក្តីរបស់លោក Rick Ketsan កំពុងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពោលគឺសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីក្រោកឈរសម្រាប់លោក Rick Ketsan បានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទីដែលអ្នកកាសែតម្នាក់ឈ្មោះ Peter Grace ត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Peter Grace បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Rick Ketsan ដោយលោកបានបង្ហោះសារលើគណនី Twitter របស់លោកតាមន័យដើមកាលពីចុងខែធ្នូថាសូមជួយធ្វើឲ្យមានសេរីភាពដល់អ្នកកាសែតម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបានបង្ហាញថាលោក James Rick Ketsan នៅប្រទេសកម្ពុជាមានទោសចំពោះអ្វីមួយដែលលោកបានធ្វើក្រៅតែពីការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការលោកនោះទេលោក Peter Grace បានទទូចសុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលតាមរូបលោកធ្វើញាត់អំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោក Rick Ketsan ញាត់ដែលអង្វរករលោក Malcolm Turnbullនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោក Christian Porter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពឲ្យអន្តរាគមន៍មានហត្ថលេខាចំនួន 5,000 បើគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃពុធនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅសារព័ត៌មាន The Sydney Morning Herald បានចេញផ្សាយអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោក Rick Ketsan មានលក្ខណៈនយោបាយហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើអន្តរាគមន៍អត្តបទនោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាមិនមានពេលទៀតទេសម្រាប់ការនៅស្ងៀមដោយមិនបានធ្វើអ្វីសោះនោះលោក Rick Ketsan ត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមខដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលហាមឃាត់ការប្រមូលយកព័ត៌មានទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលមានសក្តានុពលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំមិនទាន់មានភស្តុតាងជាដុំកំភួនសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Rick Ketsan ដែលមិនត្រឹមតែជាបុគ្គលមួយរូបត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកខាងមនុស្សធម៌ទៅលើគ្រួសារក្រីក្រនោះទេតែលោកថែមទាំងបានប្រមូលផ្ដុំសត្រូវជាច្រើនតាមការដែលលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកចោទថាបានធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចលើជនក្រខ្សត់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបើកការបង្ក្រាបមិនរុញរាដៃទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ដូចជាអង្គភាពព័ត៌មានដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត The Cambodia Daily បានប្រកាសបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងខណៈដែលខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពបង់ពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកហើយស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកជាច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សាយបន្តព័ត៌មានពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយហេតុថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនជាងនេះទៅទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អយ្យការអមតុលាការភ្នំពេញចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូប គឺលោកអួនឆិននិងលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេត្តាពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័រមៀនជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសង្ស័យថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជូនទៅស្នាក់ការកណ្ដាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
VOA យុទ្ធនាការរៃអង្គាសមូលនិធិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឧបត្ថម្ភការដឹកនាំកុនរបស់ស្ត្រីកម្ពុជា3នាក់គឺគម្រោងសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អ្នកស្រឡាញ់ភាពយន្តទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសការរំពឹងត្រឹមតែ $15,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីនិងភាពយន្តឯកសារ3រឿងបានកើនដល់$24,000អាមេរិកការគាំទ្រខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមហាជនចង់ឃើញខ្សែភាពយន្តផលិតចេញពីកម្ពុជាដែលនិពន្ធនិងដឹកនាំដោយស្ត្រីកម្ពុជាកញ្ញាខាន់សុគមមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដើមខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018នេះកញ្ញាសានដានិចដឹកនាំក្រុមការងារថតខ្សែភាពយន្តមួយក្រុមដើម្បីថតរឿងខ្លីដោយបានរៀបចំប្លង់ថតនៅតាមដងព្រែកខេត្តកំពតនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីដ៏រំភើបចំពោះសានដានិចដែលទើបនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំកុនលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងក្រោយកញ្ញាប្រឡូកវិស័យភាពយន្តបាន3ឆ្នាំដែលក្នុងកំឡុងពេលនោះកញ្ញាបានចំអន់ខ្លួនឯងនឹងក្រុមការងារផលិតកុនដទៃទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំនិងជាផលិតករថាជាកម្មករកុន
ហើយពេលខ្ញុំចូលធ្វើការក្នុងវិស័យភាពយន្តហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមសាកគ្រប់ផ្នែកទីហោថាផ្នែកចាប់តាំងពីដំបូងដូចពេលយើងនយោបាយទឹកឲ្យក្រុមការងារឲ្យទួយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាំងពីអាហ្នឹងមកព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលត្រង់ធ្វើកុនមួយអីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះត្រូវការអ្នកណាខ្លះហើយត្រូវការជំនាញអីគេខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសាកលបងចាប់ពីទូចមកអញ្ចឹងណា
សានដានិចគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងជាស្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោម3រូបដែលនឹងនាំយកខ្សែភាពយន្តចំនួន3ក្នុងឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងគម្រោងរួមគ្នាមួយហៅថាសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow គម្រោងដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីការរៃអង្គារនេះបានជំរុញនិងបើកឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំរឿងជាស្ត្រីបានចូលរួមបញ្ចេញស្នាដៃដឹកនាំរឿងរបស់ពួកគេក្នុងនោះកញ្ញាសានដានិចនឹងដឹកនាំភាពយន្តខ្លីមួយមានចំណងជើងថាអង្គដែលនិយាយអំពីការស្វែងរកខ្លួនឯងតាមរយៈការប្រើមនោសញ្ចេតនាទៅនឹងធម្មជាតិភាពស្ងាត់ស្ងាត់និងសន្តានាក្នុងចំណោមមិត្តស្និទ្ធស្នាលអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីមាសស្រីលីននឹងដឹកនាំភាពយន្តខ្លីដែលមានចំណងជើងថាសួនដែលបង្ហាញពីការចាក់ចែងមួយរយៈពីការពិតនៃជីវិតមួយដែលពោពេញដោយសម្ពាធនិងបញ្ហានានាដែលពិបាកប្រឈមក្នុងជីវិតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំណែកកញ្ញាទិត្យកានីថានឹងដឹកនាំភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាប្រសពក្នុងគោលបំណងស្រាវជ្រាវនិងពន្លិចកិច្ចសន្តានារវាងអ្នកជំនាន់ថ្មីនិងអ្នកជំនាន់មុនដែលបានចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈខ្មែរចំណុចរួមនៃខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកដឹកនាំកុនស្ត្រីតែ3នាក់នេះគឺការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងទំនាក់ទំនងកញ្ញាដានិចបានឲ្យដឹងថា
ភាពយន្តវាអាចផ្ដល់សេរីភាពមួយឲ្យខ្ញុំក្នុងការបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិខ្លួនឯងបង្ហាញពីខ្លួនឯងហើយស្វែងរកខ្លួនឯងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំដូចថាយើងទៅរកសំឡេងខ្លួនយើងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងណា
គម្រោងសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីទាំង3បានដឹកនាំកុនជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ2សប្ដាហ៍គម្រោងសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow បានប្រមូលមូលនិធិបាន $24,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីអ្នកស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តជុំវិញសកលលោកតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយពួកគេទទួលបានថវិកាលើសពីគោលដៅដែលដំបូងឡើយកំណត់ត្រឹមតែ $15,000ប៉ុណ្ណោះការគាំទ្រជាថវិកាច្រើនយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកដឹកនាំរឿងទាំងនេះយល់ថាដោយសារតែការទទួលស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការផលិតកុនដោយក្រុមដឹកនាំខ្សែភាពយន្តជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាហើយមហាជនក៏ចង់ខ្លាយទៅជាចំណែកមួយដែលជំរុញកំណើននៃការផលិតកុនចេញពីរឿងរបស់កម្ពុជាកញ្ញាដានិចនិយាយបន្តថា
តើអ្នកនេះសិតធ្វើការមិនតែអត់ដែរធ្វើការខាង creative ខាងតសេខាងអីយើងអត់ដែរនៅលើ spotlight ឯងមានន័យថាយើងធ្វើការពីក្រោយ support អីចឹងណាអញ្ចឹងដល់វាគិតថាអូខេអឺហេតុអីមិនបង្កើតឱកាសមួយសម្រាប់អឺពួកខ្ញុំ3នាក់អឺសាក experience អឺខាជា director writer ហ្នឹងវាបែបណាហ្នឹងហើយមែនទេហើយពេលពួកខ្ញុំក៏អត់ដែរគិតថាពួកខ្ញុំចង់ខ្លាយជា director ដែរអញ្ចឹងហើយបានអឺសម្រាប់ពួកខ្ញុំវាថ្មីហ
៎គម្រោងសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow បានផ្ដើមឡើងដោយក្រុមផលិតកម្ម Anti Archive ភាគច្រើននៃខ្សែភាពយន្តដែលផលិតចេញពីផលិតកម្មមួយនេះជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តបង្ហាញសាច់រឿងតាមការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតអ្នកនិពន្ធឬហៅថា Art House Film ហើយប្រភេទខ្សែភាពយន្តបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធជាជាងការបំរើឬការបំពេញចិត្តរបស់អ្នកទស្សនាដើម្បីរកចំណូលឬអាជីវកម្មផលិតករជូដាវីដែលដឹកនាំរឿងដែលមានចំណងជើងថាកោះពេជ្រដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពិធីមហោស្រពភាពយន្ត Cannes របស់ប្រទេសបារាំងជាសហស្ថាបនិកមួយរូបនៃផលិតកម្មនេះលោកបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះដើមឡើយមិនមានបំណងស៊ីជម្រៅទៅលើតែការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនោះទេ
A few months ago we were discussing together with the group and we
កាលពី2 3ខែមុនក្រុមការងារយើងបានជួបគ្នាហើយស្រាប់តែនឹកឃើញថាមានមនុស្ស3នាក់ក្នុងក្រុមដែលធ្វើការស្ទើរគ្រប់ផ្នែកនិងទួលនីតិតែមិនដែលបានធ្វើអ្នកដឹកនាំដូចគេសោះហើយចៃដន្យអីអ្នកទាំង3សុទ្ធតែជាស្ត្រី
វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាចាប់រីកលូតលាស់ឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ទៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយតាមរយៈការរីកលូតលាស់នៃរោងភាពយន្តទំនើបជាបន្តបន្ទាប់ការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពភាពយន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំការទាក់ទាញឲ្យមានផលិតកម្មបរទេសមកថតសាច់រឿងនៅក្នុងកម្ពុជានិងការបង្កើតកម្មវិធីមើលភាពយន្តតាមតម្រូវការលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬវីដេអូ on demand និងការកើនឡើងនៃក្រុមផលិតករកុនវ័យក្មេងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដាវីបានឲ្យដឹងថាក្នុងអាជីពជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តចំនួនស្ត្រីនៅមានតិចតួចនៅឡើយជាចំនួនមួយដែលលោកអាចរាប់អស់ជាក់ស្ដែងអ្នកដឹកនាំរឿងជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលគេធ្លាប់ស្គាល់មានដូចជាអ្នកស្រីអួងកងធួដែលដឹកនាំរឿង10000អាឡៃនៅពេលដែលត្រូវយំកាលពីមុនរបបខ្មែរក្រហមនិងបច្ចុប្បន្នមានដូចជាអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាដែលល្បីល្បាញតាមរយៈរឿងភាគជាច្រើននិងជាពិសេសរឿងទឹកចិត្តមដាយអ្នកស្រីសុធោគូលីកាអ្នកដឹកនាំរឿងដុំហ្វីលចុងក្រោយអ្នកស្រីកល្យាណីមមដឹកនាំរឿងក្បងទឹកទន្លេនិងអ្នកស្រីខៃលីសូនិងកញ្ញាសុធាអ៊ីនេះជាដើមលោកដាវីបន្តថាជាទូទៅស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះជាច្រើនជាជំនួយការនៃក្រុមការងារ
ក្រុមតែយើងប្រាប់អំពីគំនិតរបស់ក្រុមថាយើងចង់ឲ្យពួកគេដឹកនាំរឿងពួកគេម្នាក់ៗឆ្លើយភ្លាមៗថាពួកគេចង់ដឹកនាំរឿងហើយពួកគេមានរឿងរួចជាស្រេចហើយវាដូចជាបង្ហាញថាការពិតទៅពួកគាត់ចង់ដឹកនាំរឿងដែរតែពួកគេមិនហ៊ានបញ្ចេញមហិច្ឆតាទេនេះក៏ដូចជាឲ្យយើងមើលឃើញស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងថាស្រីតែងតែជួយការងារដល់ប្រុសហើយពួកគេមិនសូវជាហ៊ានបង្ហាញមហិច្ឆតារបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយ
អ្នកស្រីមាសស្រីលីនមានវ័យ29ឆ្នាំជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបទៀតយល់ថាក្រុមការងារអ្នកស្រីបានបង្កើតគម្រោងមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាមានការជជែកគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរវេនតំណែងនិងតួនាទីដែលនេះបង្កើតជាវប្បធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារបង្ហាញការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក
អញ្ចឹងមិនវាផ្លែដែលថាពួកខ្ញុំទីច្រើនខ្ញុំ support ពួកខ្ញុំស្រីទីច្រើនខ្ញុំ support partner បានថាយើងធ្វើការជាមួយ partner ពួកខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំ support Davi ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិដែលថាគាត់នេថាគាត់ very good friend របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាយើងស្គាល់គ្នាយើងកំពុងធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងមិនថាពីមុនយើងសុទ្ធតែអ្នក support ពួកគាត់ឥឡូវនេះគាត់អ្នក support ពួកយើងវិញអញ្ចឹងវា feel different ដែរដែលថាតោះដងយើងតែធ្វើការទាំងអស់ដើម្បីជំរុញអាហ្នឹងឥឡូវពួកគាត់អ្នកធ្វើទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងវិញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណាដែលទទួលបានព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់ផលិតកុននេះបានឲ្យដឹងដែរថាលោកស្រីរំពឹងយុវជនជាអ្នកដឹកនាំរឿងចំនួនថ្មីបង្ហាញសាច់រឿងអំពីតតភាពពិតនៅក្នុងសង្គម
ខ្ញុំបានមើលប្រូហ្វីលគាត់ដល់3នាក់ហ្នឹងដែរចឹងហើយគាត់ជាចំខ្លួនណាហើយខ្ញុំយល់ថាមិនមានអ៊ីមប៉ាក់នឹងមានចំណេះទទួលដល់ជាគំរូតែសំខាន់ជារឿងដែលគាត់ដឹកនាំគឺជារឿងដែលបង្ហាញនៅកតិភាពរបស់សង្គមបង្ហាញនៅការអប់រំគឺក៏អាចទាក់ទាញនៅចំណងជំនឿចិត្តរបស់អ្នកមើលហើយអាចផ្សព្វផ្សាយនៅការចេះដឹងច្រើនដែរចា
៎ខ ខ្សែភាពយន្តទាំង3ត្រូវបានរៀបចំថតជាបន្តបន្ទាប់គ្នានិងត្រូវបានគេរំពឹងថាបញ្ចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះក្រុមផលិតករនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ទេថាតើនឹងចាក់បញ្ចាំងជាកញ្ចប់រួមគ្នានៅទីតាំងណាឬពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងធំគឺដើម្បីបញ្ជូនខ្សែភាពយន្តទាំងនោះទៅប្រកួតនៅឆាកអន្តរជាតិនិងបញ្ចាំងតាមសាលមហោស្រពភាពយន្តក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដោយមិនផ្ដោតសំខាន់លើអាជីវកម្មនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីការប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានផលវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចិត្តអស់ទឹកប្រើតទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នៅពេលដែលជនចំណាក់ស្រុកវិលត្រឡប់ទៅកាន់កំពុងផែខាលៃនៃប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងទាមទារឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសបង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើង
អតីតមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ CIA មួយរូបរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាភាពកូខ្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យចរាចរណ៍អាកាសចរស៊ីវិលស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក
់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកថវិកាឧបត្ថម្ភពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណប្រទេសបារាំងមានគម្រោងទាមទារឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសបង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅជុំវិញកំពង់ផែខាឡៃដែលជាច្រកចេញចូលដ៏សំខាន់ពីដីគោកតំបន់អឺរ៉ុបទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានជួបជនចំណាក់ស្រុកនៅទីជំរកហើយបានសរសើរដល់ការតាំងចិត្តរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានថ្លែងរិះគន់អ្នកដែលបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសពីការធ្វើបាបជនចំណាក់ស្រុកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងបាននិយាយថានៅក្រោមកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញខុសច្បាប់កើតមានឡើងនៅទីនេះទេនៅក្រោមកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជំរំកើតមានឡើងនៅទីនេះឬកាន់កាប់ទឹកដីដែលខុសច្បាប់នៅទីនេះទេប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងរំពឹងនឹងបញ្ចេញគោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះតួលេខផ្លូវការនៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឆ្នាំ2017មានលើសពី 100,000 នាក់ប្រធានាធិបតីបារាំងមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះដើម្បីចរចាជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងទាមទារឲ្យអង់គ្លេសទទួលយកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងបង់ប្រាក់ឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ការពារព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរ
អតីតមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ CIA មួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាព័ត៌មានផ្នែកការពារជាតិដោយខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Jerry Chun Sing Lee ដែលគេស្គាល់ថាលោកឈ្មោះ Chen Cheng Lee មានអាយុ53ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីលោកបានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ John F. Kennedy នៅក្នុងទីក្រុង New York លោក Lee ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារ CIA កាលពីឆ្នាំ1994លោកបានបង្ហាញខ្លួនដំបូងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង New Yorkប៉ុន្តែលោកនឹងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginia ដែលជាតំបន់នៃទីតាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅព័ត៌មានផ្នែកការពារជាតិហើយលោកនឹងប្រឈមនឹងការជាប់ទោសខ្ពស់បំផុតចំនួន10ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2012ទីភ្នាក់ងារ FBI បានឆែកឆេរបន្ទប់សន្តិការរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ Hawaii នឹងបានរកឃើញសិភៅកំណត់ហេតុចំនួន2ក្បាលដែលមានកត់ត្រាព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងនោះដែលព័ត៌មានទាំងនោះមានដូចជាឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់មនុស្សសំខាន់ៗនិងបុគ្គលិកសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារ CIA កំណត់ហេតុប្រតិបត្តិការនៃការប្រជុំរបស់មន្ត្រីសំខាន់ៗទីតាំងនៃការប្រជុំនិងទីតាំងនៃអាគារសម្ងាត់ផ្សេងៗទៀតជាដើម
ពួកអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុង Hong Kong ប្រហែលឃើញកំជួយមីស៊ីល Ballistic អន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលហោះពីលើមេឃកាលពីខែវិច្ឆិកានេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់ចំនួនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងVancouver នៃប្រទេសកាណាដាដែលបានសង្កត់អ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហៅថាភាពប្រហើនកោងកាចរបស់របបគីមចុងអ៊ុននោះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអ្វីដែលគេនិយាយថាជាកំជួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបឬ ICBM កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាយោងតាមរដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលសហព័ន្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មបានស្ថិតនៅចម្ងាយ280ម៉ៃលពីចំណុចបាញ់នោះរដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលសហព័ន្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលនោះមានជើងហោះហើរយន្តហោះ9ផ្សេងទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់កំជួចនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson មិនបាននិយាយថាតើអ្នកដំណើរយន្តហោះអាកាសចរណាដែលពួកគេបានឃើញការសាកល្បងកំជួចបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីប ICBM របស់កូរ៉េខាងជើងហោះកាត់តាមអាកាសនោះទេឬថាតើយន្តហោះនោះបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់ខ្លួនដែរឬទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួននឹងដកថវិកាចំនួនរាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកចេញពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិងអាចកាត់បន្ថយថវិការាប់លានបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមិនមានការធ្វើកំណែទម្រង់នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងដកថវិកាចំនួន65លានដុល្លារអាមេរិកពីចំណែកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2018សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលហៅកាត់ថា UNRWA លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន60លានដុល្លារអាមេរិកដល់ទីភ្នាក់ងារនេះដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានផលវិបាកណាមួយកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាចំនួនប្រហែល364លានដុល្លារដល់ទីភ្នាក់ងារជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននេះដោយផ្តល់ជាពីរដំណាក់កាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភច្រើនជាងគេបំផុតដល់ទីភ្នាក់ងារនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ចំណាយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួននោះនឹងមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងជាក់ជាមិនខានទីភ្នាក់ងារជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននេះផ្ដល់សេវាអប់រំនិងសុខភាពដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល5លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ West Bank តំបន់ Gaza Strip ប្រទេសសេរីប្រទេសលីបង់និងប្រទេសយ៉រដានីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលលោក Trump និងអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនបានដាំក្បាលចុះក្រោមបន្ទាប់ពីលោក Trump បានសម្រេចការពីខែមុនក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ Israel និងគម្រោងបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងនោះ
ទើបតែ1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារគ្រូពេទ្យសេតាវិមានបានឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានអាយុ71ឆ្នាំដែលលោកបានប្រកាសថាមានសមត្ថភាពនឹងបំពេញការងារជាប្រធានាធិបតីខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump មានកម្ពស់190សង់ទីម៉ែត្រនិងទម្ងន់108គីឡូក្រាមបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីជាមនុស្សមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Howard Taft និងប្រធានាធិបតី Grover Cleveland លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Ronnie Jackson បាននិយាយថាសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីល្អណាស
់ លោកតូលឿតដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលហៅកាត់ថាវ៉ៃសេលីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកលឿតបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងហុងចិនដាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍សិក្សានៅអាមេរិកនិងការប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានផលវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកតូលឿតជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបថាតើលោកនឹងមានផែនការអ្វីដែរក្រោយពីត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលលោកទទួលបានពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Vai Silly ក្នុងពេលនេះចា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងយកអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានពីនេះពីនៅអាមេរិកនេះទៅជួយស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងអាចលើកកម្ពស់ការអប់រំនិងការអប់រំវិស័យសិល្បៈផ្នែកសិល្បៈពីព្រោះយើងនឹងយកដើម្បីឲ្យបានសិល្បៈដែលមានគុណភាពយើងនឹងយកទម្រង់នៃសិល្បៈក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមរបស់យើង
តើលោកអាចជម្រាបឲ្យលម្អិតបានទេថាតើផែនការនោះគឺជាអ្វីខ្លះទៅចា
៎គ្រាន់តែជាផែនការគឺយើងពង្រឹងនយន្តការក្នុងការអនុវត្តនៃការអប់រំកម្មវិធីអប់រំពីព្រោះយើងចង់យើងបានសិក្សាឃើញអំពីរបៀបនៃការចូលរួមរបស់សហគមន៍ហើយនិងប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការផលប៉ះខ្លាំងមែនទែនហើយយើងគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារពួកគាត់យល់ពីទម្រង់នៃសិល្បៈកាលណាគាត់យល់យើងនឹងអាចយកគៀងគោសហគមន៍របស់យើងឲ្យគាត់ចូលរួមហើយក្នុងទម្រង់សិល្បៈហ្នឹងសំខាន់មែនទែនខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតិចដែលយើងគិតថាសិល្បៈហេតុអីមានប្រយោជន៍អីខ្លះសិល្បៈយើងគិតដោយសារយើងមានយើងយល់ឃើញថាយើងជឿជាក់ថាសិល្បៈគឺជាឧបករណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការកែប្រែការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមឲ្យទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមយើងលើកឧទាហរណ៍ការយកទម្រង់នៃសិល្បៈមួយដែលសិស្សរៀនរបាំគាត់នៅពេលដែលមុននឹងគាត់ចាក់រៀនគាត់មានការខ្មាស់អៀនច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរៀនគាត់មានភាពទំនុកចិត្តខ្លាំងហើយគាត់មានភាពក្លាហាននេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងជាលក្ខណៈបុគ្គលបា
ទតើការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះ
ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមិនផ្ដោតតែទៅលើសិល្បៈទេគោលបំណងដែលខ្ញុំមកនេះគឺចង់សិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណូលនិងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលហើយអ្វីដែលយើងគិតថាយើងសំខាន់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺយកចិត្តទុកដាក់ទៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដឹកនាំក្មេងក្មេងវ័យក្មេងចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យជាចលករមួយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍហើយអ្វីដែលយើងរៀនបានសំខាន់មែនតើនោះគឺយើងបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអេស៊ានប្រទេសនៅបណ្ដានៅអាស៊ានពីព្រោះយើងនៅពេលនេះយើងជាខួបលើកទី40ហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេស៊ានហើយយើងរៀនបាននោះគឺយើងបាន build network ផ្សារភ្ជាប់នឹងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយរហូតដល់ក្នុងពួកយើងនេះរហូតដល់44ប្រទេសរហូតដល់ជាង250 fellows អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង
តើសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈរបស់លោកផ្ដោតទៅលើការងារអ្វីខ្លះដែរ
ហ្វាពន្លឺសិល្បៈយើងមានសាលាសិល្បៈ2ទី1គឺសាលាទស្សនីយភាពដែលយើងមានសៀកមានរបាំមានតន្ត្រីហើយនិងមានល្ខោនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាហើយយើងផ្ដល់ការអប់រំដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃពីសិស្សទេហើយសិស្សទាំងអស់នោះគឺមកពីសហគមន៍ដែលមានជីវភាពលំបាកបាទហើយមួយទៀតយើងមានខាងសាលាសូនរូបគឺយើងមានទាំងពី drawing ការគូរគំនូរការផាត់ពណ៌ហើយចម្លាក់អីជាដើមហ្នឹងហើយពួកគាត់ក៏មកសិក្សាដោយអត់មានការបង់ប្រាក់ដែរ
តើការជួយក្នុងវិស័យសិល្បៈសពថ្ងៃរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សង្គមខ្មែរយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
យើងមានខ្ញុំមាន3ការដែលយើងអាចប្រើទម្រង់នៃសិល្បៈក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះយើងមាន3ផ្នែកផលប៉ះពាល់3មានន័យថាជាវិជ្ជមានទី1ជាបុគ្គលដូចខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងបុគ្គលក៏បង្កើននូវភាពទំនុកចិត្តនិងក្លាហានក្នុងការរស់នៅការដោះស្រាយក្នុងសង្គមលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរបាំឬក៏សៀកគាត់មានមុននឹងគាត់ បានសិក្សាជាមួយនឹងយើងគាត់មានភាពខ្លាខ្មាស់អៀនមិនសូវជាហ៊ានទេនៅពេលដែលគាត់បានរៀនគាត់មានភាពក្លាហានគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់ហ៊ានគាត់ចេះនិយាយទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃជាពិសេសក៏គាត់ធ្លាប់បានទំនាក់ទំនងជាមួយសិល្បករដែលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងអានេះគឺជាផលប៉ះមានន័យថាជាលទ្ធផលមួយដែលយើងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍជាបុគ្គលហើយនៅក្នុងសង្គមក៏យើងប្រើទម្រង់សិល្បៈក្នុងការកែប្រែផ្នត់គំនិតសង្គមដែរមានន័យថាអប់រំសង្គមឧទាហរណ៍យើងប្រើទម្រង់ល្ខោនក្នុងការអប់រំប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យយល់អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយក៏យើងអាចប្រើរបាំគេហៅរបាំសាសសម័យហ្នឹងបង្ហាញអំពីការប្រួយបារម្ភពីការប្រែប្រួលការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែរហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងបានជួយលើកកម្ពស់ដែរដោយសារតែសិល្បករក្នុងពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់អាចរកការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈហើយយើងសង្កេតឃើញថាចំនួនរបស់គាត់កើនឡើងច្រើនហើយគាត់អាចជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ក៏មានភាពធូរស្រាលក្រណបាប្រសើរជាងពីមុនដែរ
តើសមាគមរបស់លោកកន្លងមកបានជួយដល់សិស្សប្រមាណអ្នកហើយ
ខ្ញុំអត់តួលេខនេះខ្ញុំអត់អាចខ្ដោបបានក៏ប៉ុន្តែពីរៀងរាល់ឆ្នាំយើងសិស្សដែលមករៀនប្រចន្លោះពី800ទៅ900អ្នក
តើសមាគមរបស់លោកទទួលបានថវិកាគាំទ្រមកពីខាងណាដែរ
យើងមានប្រភពថវិកាច្រើនប្រភពហើយយើងមានដូចជាមកពីប្រទេសបារាំងដៃគូនៅបារាំងហើយយើងមានតាមពីមកពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏មានពីខាង UNESCO ហើយមួយផ្នែកទៀតយើងបានប្រភពមកពីការគេហៅ social enterprise សហគ្រាសសង្គមបាទដែលយើងរកចំណូលតាមរយៈការសម្ដែងសៀកជាដើមសៀកនិងរបាំច
ា៎
ហើយយើងមានដូចជាលក់ផ្ដល់សេវាកម្មរបាំដូចជាការរាំរបាំជូនពរឬក៏របាំអប្សរាឬក៏តន្ត្រីអីហ្នឹងទៅដល់កម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីសាសនាជាដើមដូចជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងយើងមានជាឆាយយ៉ាំឬក៏មានអីចឹងជាដើម
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលឿតដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ចា៎សូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកតូលឿនដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍សិក្សានៅអាមេរិកនិងការប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានផលវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងរកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះអ្វីដែលអភិបាលក្រុងហៅថាថ្ងៃសូន្យដែលមានន័យថាពួកអ្នកស្រុក4លាននាក់នៅទីក្រុងធំធំក្បែរមាត់សមុទ្រនឹងត្រូវបិទទឹកម៉ាស៊ីនពីព្រោះតែទីក្រុងអស់ទឹកក្រោយពីមានគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកាលពីដើមខែមករាអភិបាលក្រុងបានពន្យាការបរិច្ឆេទមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាអ្នកនាងអានីតាផាវែលរាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg លោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកាលកំណត់ដែលលោកស្រី Patricia Delille អភិបាលក្រុង Cape Town ដែលរងការរិះគន់ត្រូវប្រឈមនោះទេក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ហាអាកាសធាតុកំពុងក្លាយជាបញ្ហានយោបាយខ្លាំងឡើងប្រវត្តិខ្វះទឹកក៏បានក្លាយជាបញ្ហាខាងនយោបាយដែលមានការព្រមានរបស់អភិបាលក្រុងបានត្រូវកោតបន្ទោសដោយការចោទប្រកាន់ពីការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ គណៈបករបស់លោកស្រីនឹងជួបគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសម្រេចថាតើចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងលោកស្រីដែរឬទេលោកស្រីដេលីលបានទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃសូនស្ដាប់ទៅដូចជាខ្សែភាពយន្តរបស់ Hollywood ក៏ប៉ុន្តែរឿងពិតនៅពីខាងក្រោយជាការគួរឲ្យភ័យខ្លាចទីក្រុងកំពង់ផែដែលមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយទីក្រុងនោះបានដាក់ការទូតត្រាដ៏តឹងរ៉ឹងលើការប្រើប្រាស់ទឹកដែលភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើអាងផ្ទុកទឹកដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយទំនប់ទឹកពួកអ្នកក្រុងខេបថោនបានត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើទឹករបស់ក្រុងដើម្បីលាងរថយន្តស្រោចសួនច្បារឬបំពេញអាងហែលទឹកហើយបានត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមុខទឹកផ្កាឈូកតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះនិងបើកទឹកបង្គន់នៅពេលដែលចាំបាច់បំផុតការរដ្ឋបတ်ថ្មីថ្មីបំផុតបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាបានកាត់បន្ថយការប្រើរបស់ផ្ទះនីមួយៗពី 20,000 លីត្រមក 15,000 លីត្រក្នុងមួយខែដោយមានការគម្រាមថាអ្នករំលោភនឹងទទួលបានកងទ័ពពិសេសដែលនឹងបិទទឹកមិនឲ្យប្រើប្រសិនបើប្រើហួសកម្រិតការរដ្ឋបတ်នឹងរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឬថ្ងៃសូនដោយដែលលោកស្រីដេលីលបានពន្យល់នៅតាមវិទ្យុជាតិនៅសប្តាហ៍នេះថាយើងនឹងឈានទៅដល់ការគ្មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើឬថ្ងៃសូននៅពេលដែលកម្រិតទឹកក្នុងទំនប់ធ្លាក់ចុះនៅ 13.5% នៅពេលនោះយើងនឹងបិទក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកភាគច្រើនយើងនឹងបិទក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកយើងនឹងកាត់បន្ថយសម្ពាធទឹកក្នុងតំបន់ក្រីក្រនានាដូចជាកន្លែងរស់នៅខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងបិទទឹកម៉ាស៊ីនហើយនឹងទីកន្លែងប្រហែល200នៅទូទាំងទីក្រុងមនុស្សនឹងត្រូវទៅយកទឹកមកពីទីនោះហើយនៅពេលដែលគេយកទឹកមកពីទីកន្លែងនោះពួកគេនឹងបានទទួលទឹកតែ25លីត្រតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់លោកស្រីអភិបាលក្រុងនិងគណៈបករបស់លោកស្រីបាននិយាយថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវដែលស្ដីបន្ទោសបញ្ហាទាំងអស់នោះលើទឹកភ្លៀងនោះលោកស្រីដេលីលជាសមាជិករបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលបានកាន់កាប់ខេត្ត Western Cape ដែលជាខេត្តសម្បូរទ្រព្យមួយលោកស្រីនៅពេលថ្មីៗនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនិងពុករលួយដែលកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅគណៈបកឲ្យបណ្ដេញលោកស្រីចេញពីតំណែងលោកខៃយ៉ាម៉ាហ្កាសាមេដឹកនាំស្ដីទីនៃគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅខេត្តនោះបាននិយាយថាប្រវត្តិនៃការចាត់ចែងមិនបានល្អរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃការស្ដីបន្ទោសចំពោះវិបត្តិទឹកនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហានេះបានត្រូវធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយការចាត់ចែងមិនបានល្អដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រុងនៅពេលដែលបញ្ហានេះត្រូវបានគេលើកឡើងកាលពីជាង5ឆ្នាំមុនហើយយើងកំពុងជួបប្រទះការរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុងខេបថោនភាគខាងលិចបណ្ដាលមកពីគ្រោះធម្មជាតិដែលរួមបញ្ចូលទាំងការឡើងកម្ដៅផែនដីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនបានអនុវត្តយន្តការដើម្បីរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងទឹកភ្លាមៗដែលរហូតដល់តែយើងឥឡូវនេះត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការ South Africa Water Caucus បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការទុកទឹកសម្រាប់ប្រើដាច់ដោយឡែកជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិហើយអង្គការនោះបានស្ដីបន្ទោសអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកឬ NAC ចំពោះការខកខានមិនផ្ដល់ថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរាំងស្ងួតពីព្រោះតែការរៀបចំចាត់ចែងមិនបានល្អនិងអំពើពុករលួយនៅកម្រិតជាតិលោក Piotr Volsky ជាជលវិទ្យានៃក្រុមអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cape Town បានធ្វើការវិភាគតាមបែបគណិតវិទ្យាពីភាពរាំងស្ងួតនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនេះលោកជឿជាក់ថាពួកវិស្វករនិងពួករដ្ឋបាលនៅក្រុង Cape Town បានខិតខំដើម្បីរចនាប្រព័ន្ធទឹកដែលអាចរក្សាទឹកសម្រាប់បញ្ហារាំងស្ងួតបែបនេះលោកបានសរសេរនៅក្នុងការវិភាគរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាធម្មតាបានត្រូវគេរចនាឡើងដោយមានការធានារ៉ាប់រងទឹកចំនួន 97% ដែលមានន័យថាក្នុងករណីអាក្រក់បំផុតពួកគេអាចខ្វះខាតទឹកតែ 3% ប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលនេះហាក់ដូចជាហួសពីអ្វីដែលយើងបានគ្រោងទុកលោកស្រីអភិបាលក្រុងដេលីលនិយាយថាលោកស្រីនៅតែមានសុតិធនិយមប៉ះសិនបានអ្នកក្រុងខេបថោនអាចប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការរដ្ឋបတ်នោះពួកគេអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃសូននេះ ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃសោនផ្ទាល់របស់លោកស្រីអាចកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកស្រីដេលីលជួបគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងលោកស្រីយ៉ាងដូចម្តេចនោះការវាយប្រហារខាងនយោបាយនៅតែស្ថិតនៅលើអ្វីដែលជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហៅថាទីក្រុងមេដាឬ Mother City ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញមានគម្រោងជួបគ្នាជាលើកទី1នៅថ្ងៃពុធនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ប្រទេសនោះបានរំលាយសភាហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យគណៈបកគាំទ្រឯករាជ្យភាពរួបរวมគ្នាបានបង្កើតសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាថ្មីក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាត្រូវការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមុនសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈបកទៀមទាបំបីរដ្ឋ2បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលោក Khaled Phiu Dumont អតីតប្រធានាធិបតីតំបន់ Catalonia ជាបេក្ខជនដើម្បីកាន់កាប់តួនាទីនោះម្ដងទៀតលោក Khaled Phiu Dumont បានដឹកនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីការផ្ដាច់ខ្លួនតំបន់កាតាឡូញ៉ាចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតំបន់នោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបានរំលាយសភាហើយបានបញ្ឈប់ដោយស្វ័យភាពរបស់តំបន់នោះមកលោកជូឌីម៉ង់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅប្រទេសបែលហ្សិកលោកបានប្រឈមការចាប់ខ្លួនបើសិនបើលោកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញនោះបព្វជិតសាសនានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញក្រឹតអ៊ីស្លាមឬហ្វាតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានថ្កោលទោសការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតហើយនឹងសកម្មភាពភេរកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតថាមិនមែនជាសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងប្រឆាំងការបង្រៀនសាសនាក្រឹតអ៊ីស្លាមនោះបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសាសនាល្បីៗជាង 1,800 នាក់មកពីស្ថាប័នសាសនាផ្សេងផ្សេងពួកអ្នកចរចារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងពួកមន្ត្រីតាលីបានបានបើកការចរចាក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសទួគីដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ការផ្ដួចផ្ដើមការសន្តិនិកសន្តិភាពផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបះបោលសេចក្តីរាយការណ៍ពីការចរចាដំបូងរវាងភាគីទាំងពីរបានលេចចេញឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដោយពួកអ្នកចូលរួមបានចាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលទូគីបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការចរចាក្រៅផ្លូវការដោយផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងពីរនោះមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋរាក់ខាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយ13នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសអញ្ញាធម៌បាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចក៏4000នាក់បានហុំព័ទ្ធអគាររដ្ឋាភិបាលមួយកន្លែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងអាមរុកយូការឡោមព័ទ្ធនោះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំមួយដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រពការបញ្ចប់នៃអាណាចក្រអារ៉ាខានកាលពីជាង2សតវត្សមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
អ This program has come to you from the Voice of America, Washington.